Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas ćemo vas voditi u pozorište. Pretpostavljam da svako od vas, bez obzira da li gleda operu, neku sasvim laku pozorišnu predstavu ili ozbiljan komad, zapravo uživa u tih sat ili dva, odlazeći u neki drugi svet, možemo da kažemo. Naša mašta i naše emocije potpuno su uključene. Međutim, retko ko kad se završi ta ista predstava razmišlja o tome kako je nastala, koliko je ljudi bilo potrebno da u njoj učestvuju, kako je ona organizovana i da li su samo reditelji, glumci, scenografi, dakle ono, kostimografi, muzika, ono što mi vidimo, deo te predstave. Dr. Maja Ristić, vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, objavila je knjigu Menadžment pozorišta, ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave, u pokušaju da nam kaže da pozorišna predstava nikako ne počinje onog momenta kad mi sednemo, ugase se svetlo i podigne se zavesa, ali se ni ne završava onog trenutka kad je završena pozorišna predstava. Dakle, o tome kako funkcioniše pozorište, odnosno o menadžmentu ljudskih resursa u oblikovanju pozorišne predstave, govorimo danas u emisiji Stepenik. Majo, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mnogi će reći da je ovaj naslov menadžment ljudskih resursa nešto što je tako moderno i što mi stalno sad kao slušamo, pa to je nekad bila kadrovska služba i oni su se time bavili i čemu ta sad velika filozofija i more knjiga na temu ljudskih resursa. Pa da i mi počnemo od toga, da li zaista i pozorište kao i svaka druga radna organizacija zapravo mora da ima menadžment ljudskih resursa i po čemu se oni razlikuju od tog nekog kadrovskog, kako se zvalo, jel?
Da, ključno pitanje ste mi postavili i to je u stvari osnovna ideja zbog čega sam ja želela da napišem tu knjigu, a to je da ukažem koliko su ljudi važni u svakoj organizaciji, nezavisno da li je to neka profitabilna organizacija, banka ili pozorište ili radio u kome se nalazimo. Vremena su se značajno promenila, organizacije su postale veoma složene, pritom i finansijski, znači država više nije u stanju da potpuno izdržava država pozorišne institucije ili bilo koje druge kulturne institucije, tako da sve što organizacija ima jesu ljudi. Znači, ljudi stvaraju ideje, ljudi stvaraju predstave, ljudi prave budžete, ljudi pronalaze sredstva. I dok je u nekom sigurnijem vremenu, u nekom drugom političkom i društvenom trenutku, bilo dovoljno da vi raspišete konkurs i ljude pozovete da se prijave i da tu ostanu do kraja života, do penzije, danas to nije tako. Znači, danas odeljenja ljudskih resursa su zaista jako važna, zato što se prvo selekcija kadrova je potpuno drugačija, u pozorištu postoje audicije, velika je konkurencija, zatim odeljenja u organizaciji se znatno šire, tako da i poslovi se šire, profili organizacije se šire, tako da vi u suštini i kada se bavite ljudskim resursima, vi treba da planirate ljudske resurse u budućnosti, kako će to izgledati u budućnosti, ko je najbolji za tu poziciju, znači ko će da gine na poslu, ko će biti najviše motivisan, da li je potrebno da nekoga zaista prekvalifikujemo, da ne bi otišao neku prevremenu penziju, da li je nekome potrebna psihološka pomoć, savet, podrška, zato što su i odnosi među ljudima dosta komplikovani, jeste, zbog prosto vrlo brzog tempa života u kome živimo, ekonomskih problema, pa sad i ove pandemije, naravno da su odnosi komplikovani i zbog toga što je konkurencija mnogo veća, tržište je malo, tako da složeni su odnosi, tako da zbog toga mislim da su ljudski resursi jako važni i oni se više brinu o tome da li su ljudi motivisani, šta će raditi u budućnosti, kako da im stvore što bolje uslove. Ranije je bilo da dođete na posao, odradite to svoje i završite. A sada se mnogo razmišlja o kvalitetu, o doprinosu, o nekoj ličnoj satisfakciji koju čovek mora da ima u pozorištu. Svaki čovek u organizaciji mora da ima neku satisfakciju zbog čega radi. Ako radi samo zbog plate, to nije dovoljno, a to je neka masovna pojava, pogotovo u nekim poslovima koji su više operativni i tehnički nego ovi kreativni. I vi kada ugušite kreativnost u jednom čoveku, pogotovo, ne znam, umetniku, novinaru, profesoru, veliko je pitanje kako će izgledati ta organizacija.
Mi govorimo o pozorišnom tržištu. Kako na tom tržištu opstaju, da kažem, srpska pozorišta? Mi smo zapravo u socijalističko vreme, dakle u vreme bivše Jugoslavije, imali pozorišta koja su bila državna. Recimo, palo mi je na pamet dok sam čitala ovu vašu knjigu da je KPGT bio jedno od prvih neformalnih pozorišta, dakle tih koje nisu pod direktnom kapom Republike ili grada i tako dalje. Svi su siromašni, države su siromašnije, ali su i ta neka, te lokalne sredine siromašnije, opštine koje izdvajaju za budžet i tako dalje. Kakve sve vrste pozorišta postoje kod nas? Mi još uvijek imamo vrlo malo tih pozorišta poput Dah teatra, poput toga što je nekad bio KPGT ili neka druga. Ljudi se još uvijek ne usuđuju da izađu otvoreno na tržište. To je važno zato što tu ljudski resursi su možda i bitni za jednu takvu utakmicu nego za ono što zovemo državno pozorište ili pozorište koje je potpuno podržano od strane Ministarstva kulture ili grada. Ili.
Jest. Naša pozorišta, kako su ona kategorizovana, eto na prvo pitanje da odgovorim, znači prvo mi imamo ta velika nacionalna pozorišta, kao što su Narodno pozorište u Beogradu, Narodno pozorište u Prištini i Srpsko narodno pozorište koje sad, ne znam da li ministarstvo daje neka sredstva, ali ono je bilo kategorizovano kao nacionalno pozorište, to je u stvari naše prvo nacionalno pozorište, Srpsko narodno pozorište. I ona su zaštićena od strane države, mada sva sredstva
finansijski.
Finansijski, ali i kadrovski. Mislim, to moram da kažem, znači i kadrovski, mada država ne utiče toliko ministarstvo na njihovu repertoarsku politiku, ali ako kažemo nacionalno pozorište, to je onda nešto što je najvažnija misija svih nacionalnih pozorišta i naših i u svetu, da očuvaju nacionalnu dramaturgiju i da budu reprezentativne u pogledu izvođenja najznačajnijih svetskih dramskih dela poput Molijera, Šekspira, Čehova, znači to su reprezentativna pozorišta i tu mnogo prostora za neke, ima prostora za eksperimente, za čitanje drama, za radionica, za radionice, za razvoj pozorišne publike svakako, znači svako nacionalno pozorište pored tog čuvanja nacionalne dramaturgije jezika treba da ponudi neki prostor, neke male scene za istraživanje novih dramskih tekstova, novih reditelja, glumaca i tako dalje. To je neka prva kategorija. U našoj zemlji najveći broj pozorišta su takozvana gradska pozorišta koje je osnovao grad, koje finansira grad i
mogli bismo reći da su oni danas u najtežoj situaciji, jel?
S tim što evo, jesu, da kažem tako, da to su na primjer kao Jugoslovensko dramsko atelje 212, Bitev teatar, Beogradsko dramsko pozorište. Međutim, i regionalna pozorišta. Postoji jedno regionalno pozorište u Zaječaru, Zoran Admilović, i on je isto jako u teškoj finansijskoj situaciji, sad nešto bolje. Prosto to je bila kulturna politika nakon 45. Postojala ideja da svako malo mesto, svaka opština, svako selo, pored pozorišta ima i kulturni centar. I to je u stvari bila ideja da se kultura je bila jako važna. Sad kultura nije toliko važna, sad mediji su najznačajnije, pozorište nije toliko način da se provede slobodno vreme. Naravno je da je ono i dalje postoji, nikada se neće ugasiti i uvek će postojati, makar na ulicama, na trgovima i tako dalje, ali negovanje pozorišnih institucija i velikih ansambala koje postoje u pozorištima, to je zaista jako složeno i zahteva i brojna organizacione veštine, kao što sam napisala, i velike budžete. Ali ne mora samo država da finansira pozorišta, to mogu da budu i fondacije i neke profitabilne institucije koje imaju neki interes da postanu značajni u javnosti i tako dalje, neki manji sponzori. Znači, pozorišta se snalaze na različitije načine, a bih rekla da postoji jedno pozorište kao što je Beogradsko dramsko, koje i ovako jako teškim okolnostima kao gradsko pozorište, i to na Crvenom krstu, ono je bilo smatrano pozorište na periferiji, ali jedno izuzetno pozorište u kome su igrali Rade Marković ili Vera Marković, u kome su se igrali prvi put komadi Tennessee i Williamsa, sada ponovo doživljava neki svoj procvat zato što su napravili dobre kontakte sa drugim pozorištima, sarađuju sa velikim brojem pozorišta iz regiona i napravili su svoj fond koji se bavi prikupljanjem sredstava, donacija, sponzorstava, i evo, sale su pune i programi su puni, i napravili su jednu posebnu scenu, avangardnu scenu, pored pozorištenu garažu se renovirali, koja bi bila namenjena izvođenju predstava u ovim, da tako kažemo, posebnim uslovima u doba korone. Tako da može i u jako, znači sve zavisi od energije upravnika, od njegovih kontakata, od motivisanosti ljudi, i mislim prvenstveno da od sposobnosti lidera da nađe da napravi dobre saradnje sa drugim institucijama, da se poveže sa mrežama, sa evropskim mrežama, pozorištima, sa pozorištima u regionu, i to je neki način da pozorište danas bolje radi ili da tako kažem prežive.
A šta je sa tim samostalnim pozorišnim trupama?
Pa, mislim, to su fenomenalne trupe. Znači, mislim, nemam što da teatar je, oni godinama, znači, su i nezavisni, i evo sad bave se i ljudskim pravima, rade predstave poput Nevidljivog grada koji se odvija u autobusima i neposredno animira kroz interaktivnu predstavu publiku koja prosto je deo predstave njihovih događaja, pa oni se finansiraju od različitih, znači, fondacija, sponzora, oni su u dosta teškim okolnostima, ali imaju to da taj prefiks da su nezavisni. Oni žele da budu nezavisni. Mislim, ja znam da su oni pokušavali na različite načine da dobiju neka sredstva, da li od Ministarstva za kulturu i tako dalje, ali prosto za njih tih sredstava nema. Ali to su i angažovana pozorišta koja, da tako kažemo, su vrlo često i radikalni u svojim idejama, i mislim da su ona vrlo važna pored ovih institucionalnih.
Tall, and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town screwing up. I'm tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come, 'cause
girls who can't stay long.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the fame. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again.
Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The night ball will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road.
Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Feel summer creeping in and I'm tired of this town again.
U današnjem stepeniku razgovaramo sa Majom Ristić o njenoj knjizi Management pozorišta, ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave. U institucionalnim pozorištima mi možemo govoriti o tom managementu ljudskih resursa. Znači, vi imate jednu veliku organizaciju gde se zna ko šta radi, imate menadžere za finansije, imate menadžere koji se bave, ne znam, samo prikupljanjem sredstava, imate one koji se bave samo odabirom i pravljenjem timova, pomenuli smo direktore kao lidere na vrhu neke hijerarhije, jer su oni zaista ali šta je sa tim ljudskim menadžerima ljudskih resursa, na primjer, u jednom takvom nezavisnom pozorištu? Mi smo navikli da te takve organizacije budu na neki način one man show. Znači, teško da takve male organizacije, da li se radi o lokalnom pozorištu negde u unutrašnjosti Srbije ili o, evo, pomenuli smo Dah teatar, da oni imaju uopšte, šta je za njih menadžer ljudskih resursa? Da li oni uopšte imaju tako nešto?
Imaju. Ja kad sam radila intervju sa Dijanom, oni su, na primjer, nemaju oni menadžera ljudskih resursa ili odelenje, ali se oni bave ljudima, ali na jedan potpuno drugačiji način, znači na jedan neformalan način. Kao što je to radio Grotovski, na primjer, kao što su to radili veliki reditelji, Oni nemaju puno ljudi, znači oni, na primjer, angažuju nekoga ko će da im napiše projekte, koji će da im pomogne oko tih organizacionih stvari i tako dalje, ali oni imaju mnogo lepšu atmosferu, na primjer, nego u velikim organizacijama. Oni su posvećeni potpuno tom nekom svom cilju i tu je u stvari neko ko se brine o ljudima, sam direktor pozorišta ili rediteljka, i to sve radi, tako kažemo, Dijana. Ali kod njih kad uđete, jeste to neki stan i nije to velelepno pozorište, ali odmah je sve to nekako pristupačno, toplo, opušteno i tako dalje, a moram da priznam da njihovi umetnički dometi su zaista veliki i o tome govore i njihove predstave, ali i brojni naučni tekstovi, doktorati koji se pišu na Fakultetu dramskih umetnosti, koji su posvećeni Dah teatru. Tako da postoje različiti načini kako se mi bavimo ljudima. Znači, mi možemo se bavimo ljudima na jednom tom kao jedno odelenje da napravimo, pa tu angažujemo psihologa, psihologe, menadžere koji će se baviti ljudima i raditi te planove i šeme, a možemo da se bavimo na neki neposredniji način, druženjem, razgovorima, okupljanjima, nekom saradnjom, pomaganjem, empatijom prema drugim ljudima i tako dalje. I to su stvari pravi odnosi u umetničkim organizacijama, ali takve odnose bi trebalo da neguju i druge organizacije. Što
e sad, koliko te velike organizacije, taj hijerarhijski odnos koji postoji zapravo na neki način sprečava da njihov menadžment radi?
Najveći problem,
da radi.
Tako, pa zato što u stvari kod složenih hijerarhijskih organizacija, ta hijerarhijska organizacija s jedne strane omogućava da vi lakše podelite zadatke, da se lakše proveri ko je šta uradio, ali hijerarhija znači ubija motivisanost i tu postoji nešto što je zloupotreba moći ili različite igre moći i jako je teško raditi u takvom okruženju i tu ne možemo da govorimo o nekom da tako kažemo fantastičnom ambijentu za rad. E sad, tu bi onda trebao pojedinac samostalno da traži ono što je njegova lična sreća u poslu koji radi, ako su složeni odnosi ili loši ili kompetitivni, zato što hijerarhija podrazumeva snažnu kompeticiju. Jer vi da biste napredovali morate, ne znam, prođete 5 šefova, 10 konkursa i tako dalje i onda već tu imate ko će koga da pretekne i već imate nelojalnu konkurenciju ili različite igre moći, što svakako nije dobro. Znači nešto što je onako baš
ograničavajući,
apsolutno ograničavajući, veoma negativno, neću reći neke teže reči, ali veoma negativno za rad organizacije. Ali u ljudskoj prirodi je i ono loše, kao i ono dobro. Tako da u tim organizacijama mislim da je jako važno da se razvijaju posebni sektori, ali zaista sa edukovanim ljudima koji će raditi na nekim boljim odnosima. Ali i u tako nekim složenim okolnostima čovjek može samostalno, jer ne može stalno da menja posao i možda mu taj posao potpuno odgovara, da pronađe neku svoju autonomiju ili lično zadovoljstvo u onome što radi.
Vi u knjizi pišete da su jako važni timovi koji postoje, koji se mogu praviti ad hoc za svaku predstavu. Mogu da budu timovi koji su uigrani za više predstava. Šta je važno kod pravljenja timova? Ko pravi timove? Šta jedan tim, da bi bio uspešan, mora kao nekakav profil ljudi da tu skupi, da bi oni jedni druge na neki način podizali, podsticali, da bi rezultat bio, jeli, očekivan, odnosno dobra predstava na kraju.
Da, to je najsloženije u pozorištu, napraviti dobar autorski tim, ali i drugi tim, znači onaj operativni i tehnički. Njih okuplja reditelj, znači prvenstveno reditelj u dogovoru sa upravnikom, odnosno direktorom pozorišta, i da bi predstava bila dobra, najvažnije je da ti glumci odgovaraju likovima koje treba da igraju ili da scenograf ili kostimograf prosto odgovara zahtevima same pozorišne predstave. I da reditelj zna da svakom od učesnika u predstavi da zadatak koji je apsolutno za njega i da ga prosto podstakne da imaju svi zajednički cilj. Kada tim ima nekako zajednički cilj, onda to sve ide nekako jako dobro. Mnogo zavisi od reditelja, koliko je on posvećen predstavi, koliko on ima autoritet nad glumcima, koliko ih, da tako kažemo, koliko im objašnjava, koliko oni međusobno sarađuju, koliko je dobar sa njima i koliko je njima jasno kakva je njegova koncepcija i šta on treba da uradi. Vrlo je važna i ta neka posvećenost uopšte i reditelja i producenta u pozorištu, znači probama, da se oni prosto, svi želimo da se osjećamo značajni u timu dok radimo organizacije, a ne da smo nekako samo neki
neko tamo.
Neko tamo, I čim čoveku date u tom smislu psihološki na značaju, vi mu budite taj neki entuzijazam ili otkrivate čak u njemu možda neke skrivene talente ili sposobnosti koje on nije uspeo do tada da uradi. Tako da reditelji tu, ima reditelja koji su jako mudri, ne morate vi da uzmete neke zvezde koje će, ne znam, puno da platite ili koji su već ušli u neku fahovsku glumu i ponavljaju se jeli, serije u seriji, predstavu u predstavu. Kad kao mudar reditelj vi možete da nekog glumca mlađeg ili nekog ko nije toliko popularan da uzmete za svoju predstavu i da od njega napravite zvezdu. Tako da, ukoliko procenite njegove sposobnosti i ukoliko mu date taj vetar u leđa. Tu bih izdvojila, na primjer, rad Bojana Đorđeva. Evo sad sam gledala Orlando Narodnog pozorišta i gledala sam kako on sedi sa glumcima na svakoj predstavi, gleda svaku predstavu i vidim da kada je bio aplauz, glumci su gledali prema njemu. On je bio na balkonu i mislim da je to za ansamblu veoma važno. Znači, on je uvek tu sa njima, uvek i na probama i na, kada dorađuju predstavu i na svakoj predstavi i ne znam, osetila sam da ih voli, da želi da im pomogne i da želi da popravi predstavu i mislim da mi je to značajno.
Vi ste celo poglavlje posvetili komunikaciji. To o čemu govorite je komunikacija. Međutim, komunikacija je dvosmerni proces. Reditelj može biti blagonaklon, poštovati glumce i tako dalje. Međutim, poruke koje on šalje ne moraju da budu na isti način shvaćene kako ih on šalje. Pa da kažemo nešto i o toj komunikaciji, ne samo na relaciji reditelj-glumac, nego reditelj, na primer, scenograf ili reditelj, muzički urednik ili ima tu mnogo drugih šrafova koje ne vidimo ni na sceni, je li tako? A ta komunikacija je od izuzetne važnosti da dopuni, da kažemo, i ovu koja postoji između reditelja i glumaca.
Komunikacija je najvažnija uopšte u međuljudskim odnosima. Evo, naš razgovor je sada jedna komunikacija. Ako mi nismo dobro jedno drugo razumeli, možda nećemo imati potpuno uspešan razgovor. On će biti profesionalan, ali neće se desiti ono nešto nevidljivo u njemu. A poenta je u komunikaciji da se ljudi razumeju, znači da dobro slušaju i da se međusobno razumeju. Ako, ne znam, scenograf ne razume ideju reditelja, onda će on otići možda u neku avangardu ili će imati neku prosto predstavu koja nije usko vezana za koncepciju reditelja. Tako da mislim da ti razgovori i objašnjenja, pogotovo znači najbližih saradnika, kompozitora, scenografa, kostimografa sa rediteljima su jako važni, tako da reditelji vrlo često biraju saradnike sa kojima su već najčešće radili i onda rade sa njima od predstave do predstave, zato što sa njima imaju dobru komunikaciju i to je, mislim, polovina završenog posla. Vrlo je važni su takođe, kao što ste rekli, pregovori sa direktorom, sa umetničkim direktorom, mislim, ponekada morate da insistirate na nekoj ideji, da je branite, da je se zalažete za ono što su neki vaši stavovi, da budete jako asertivni, znači da nikoga ne povredite u tom nekom socijalnom kontekstu, ali da se izborite za sebe. Zato što direktor možda i ne zna koja je vaša ideja ili koje glumce vi želite da uzmete ili zašto želite nekoga više da platite ili tako dalje, ali onda prosto su, u tom smislu morate da se zalažete za svoje ideje i to je takozvana ta asertivnost. Znači da se izborite za sebe, ali na jedan socijalno prihvatljiv način.
Što je u stvari važno ne samo u pozorištu, nego u bilo kojoj organizaciji, jel tako?
Jeste,
i to je nešto o čemu se govori upravo sa promenom načina rada poslednjih 20-30 godina.
Jeste, asertivnost u stvari svi treba da uče asertivnosti, i menadžeri, i zaposleni, i mislim da su o tome treba da se čita, ali i da se zaposleni edukuju, zato što asertivnost sprečava agresiju i sprečava agresivni vid komunikacije i bilo koje druge zloupotrebe verbalnog ili fizičkog tipa koje mogu da se dese, jer ljudi prosto i u afektu mogu da budu, da kažu nešto što je čak i ne misle i tako dalje, ali u jednoj zdravoj organizaciji toga ne bi trebalo da bude.
E sad, nisu sve organizacije zdrave, a i sve te situacije u kojima se šalju poruke, primaju poruke, radi se često pod pritiskom u smislu rokova, da li ćemo stići, da li prepoznajemo ideju, da li se uklapamo u ostatak tima i tako dalje, stvara nešto što nije problem opet samog pozorišta, nego je, čini mi se, problem savremenog čoveka, a to je stres. Ljudi pod stresom zapravo nisu sposobni da budu kreativni, što se više trude, to čini mi se gore. A s druge strane, da li su, mi sad govorimo o pozorištu, ali da li su sve organizacije spremne da angažuju ljude koji će pomoći onome ko je u stresu, ko je došao do sagorevanja, kome treba ne samo odmor u smislu godišnjeg odmora ili bolovanja, nego treba zapravo jedna stručna pomoć. Kako mi tu stojimo uopšte u našim pozorištima i da li se to shvata i da li se na neki način radi na tome, jer to je zapravo poboljšanje za celu organizaciju, ne samo za tog pojedinca koji je u stresu, a i nije pojedinac, mislim, manje više, svi su pod manjim ili većim stresom.
Samo kako neko hendla stres. Ne radi se uopšte o tome, to su potpuno neke teme koje su i u drugim organizacijama i pozorištem, pošto se bavimo pozorištem.
Tabu?
Pa da, tabu. Mislim, da, tabu. Mi nismo sredina koja, mi volimo da gurnemo po tepih i da kažemo u javnosti sve to fantastično i da ne rešavamo baš mnogo probleme, a i možda nemamo načine i alati i veštine kako da to rešavamo. Tako da, ne postoje to u organizacijama kako će se rešiti stres. Ja znam da sada kada su glumci probali u ovim okolnostima, na primjer u nekim dečijim pozorištima, da su bili pod velikim stresom i da su tražili neku vrstu lekara, pomoći lekara, da ih posavetuje oko virusa, kako mogu da se probaju na kom odstojanju, dok još se nije znala tačno, znači, kako da se zaštitimo od virusa
raditi,
i kako raditi u tim posebnim okolnostima. I, na primjer, od producentkinje su tražili da nekog lekara, znači ne psihologa, nego bilo kog lekara, eto. A u pozorištima sada to ne postoji. Znači, sve rešava ili direktor, ili producent, ili se međusobno problemi rešavaju, što mislim nekako da nije dobro. Ranije su postojali, 80. godina, u našim pozorištima su postojali takozvani lekari opšte prakse, koji su brinuli o zdravlju, i opet i meni to nekako dobro, o zdravlju čitavog ansambla svih zaposlenih u organizacijama. A stres, kad vi dođete već do stresa, vi već osjećate umor, znači niste dovoljno kreativni, da, skoncentrisani, osjećate se da ste zanemareni u organizaciji. To može da bude razlog da vi niste prihvaćeni od svojih saradnika i da to bude jedan od razloga vašeg stresa. Takođe, neke druge okolnosti takođe mogu da utiču na vaš posao, a to je svakodnevna stres, porodica, egzistencija, životni problemi, smrt u porodici, razvod. Mislim, mi smo te prolazimo u samoj organizaciji, nema svako iste kapacitete sa tim da se nosi, ali ono zašto organizacija je odgovorna jesu odnosi i kvalitet života tog čoveka. Prosto mislim da u nekim kritičnim situacijama bi trebalo, ako i organizacija nema tu mogućnost da pomogne, da možda nekoga pošalje na odmor, to se radi. Znači, koliko znam, pošalje se neko na odmor ili se to sugeriše ili neka vrsta bolovanja i tako dalje. Ali vrlo često u praksi se pokazalo da se onda čovjek osjeća još više
isključeni.
Da. I to opet nije rešenje. Znači, mora da se nađe neko rešenje da on bude angažovan i da bude prihvaćena. Znači, opet treba da se radi sa tim čovjekom, da se priča, da mu se nađe neko mesto, koliko sam čitala u organizaciji, koje možda nije toliko zahtevno u odnosu na posao koji je ranije radio, odgovornosti koje je ranije imao, ali da ne bude isključen. Zato što isključivanje iz organizacije ili kada ode, ako se on ode na bolovanje, možda će se osjećati još lošije, pogotovo ako ima neke psihološke probleme. Ako je sagoreo, ako ima anksioznost, depresiju, da ne kažemo nekim složenijim bolestima. Zato što je stigma velika, znači nije sramota, velika je stigma. Ljudi oboljevaju teških bolesti od raka i drugih bolesti i onda otvaraju bolovanje i sramota ih je da se vrate na posao. a pogotovo je ogromna stigma od psiholoških problema i psihijatrijskih bolesti.
Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Where I can't feel my face.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
O knjizi Menadžment pozorišta, ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave u današnjem Stepeniku razgovaram sa Majom Ristić. Mi govorimo o pozorištu koje je s jedne strane kreativno, a vidimo da je s druge strane zapravo i prilično surovo. Ima tu dosta ne sukoba, nego borbe za što bolji položaj, za što bolju poziciju, za novu ulogu, za novi angažman, za što bolji tretman od strane uprave i tako dalje i tako dalje. Vi pišete o mobingu. Mobing je moderan. Mislim, svi govore o mobingu, a da praktično postoje dve stvari koje su meni tu vrlo zanimljive. Mobing se retko prepoznaje kad se događa u nekoj organizaciji, pod jedan, a pod dva, jako ga je teško dokazati. E sad, gde staviti mobing u toj celoj organizaciji? Da li oni koji se bave ljudskim resursima, znači menadžeri, treba da prepoznaju mobing? Kako da oni ne budu izvor mobinga? Da li mobing samo moda ili on zaista oduvek postoji? O čemu je tu zapravo reč? Evo, na primjer, u pozorišta, ali kao što rekoh, ima ga svuda.
Ja mislim da to je tekovina neoliberalnog kapitalizma. Danas, da, ja mislim da je to postala neka vrsta mode i da pogotovo u tim visokohijerarhijskim složenim organizacijama i gde imate veliki broj zaposlenih, dolazi do nekog vrsta mobinga. Znači, sad mobing može da bude različit. Znači, neko će ni podoštavati nekoga, vređaće ga ako želi da napravi karijeru na taj način. Neko će ni podoštavati drugog zato što želi da dovede nekog svog. Znači, to su razlozi. Znači, suštinski razlog zbog čega se neko mobinguje jeste da bi otišao iz organizacije, da bi doživio tolike pritiske da na kraju ode, da bi taj koga mobinguje, da li je menadžer, da li je kolega i tako dalje, doveo nekog svog koji će mu doneti neki interes. I to su, tako kažemo, strašne stvari. Mislim, zato što vi možete da sklonite nekoga koji je veoma kompetentan, ali jednostavno nije vaš kum ili niste u nekom srodstvu i vam neće doneti neki novac. Znači, uglavnom, znači, mobing vrše ljudi koji su jako nezreli, narcističke strukture ličnosti kojih danas ima jako mnogo, znači, ti mali revolucionari, ljudi guruju koji misle da će napraviti sad neki u organizaciji ne znam kakve promene, i mislim da je svaka organizacija podložna mobingu. Ove male ne toliko, preduzetnici ne, ali velike organizacije da.
Svakako, znači, hijerarhija je plodno tlo za mobing.
Da. Pa kako, i kod glumaca, znači kod baletskih igrača, ja znam na primjer kod baletskih igrača da biste bili prva balerina, a nemate kapaciteta za to, je daj da vidim šta mogu, kako mogu da je povredim. Mislim, to su neke priče koje sam ja čula u pozorištu, koje su dosta strašne. I mislim da je lider taj koji može da spreči, ako i on nije u strukturi da mobinguje, da je lider taj koji to može da spreči. Znači, razgovorima ili pravilnicima ili osobom koje ljudi mogu da se obrate i tako dalje. Sve zavisi kakav je stav lidera u odnosu na mobing. Ako on to dozvoljava, onda će to prosto cvetati. Ako je lider takav, onda će to tek cvetati. I postoji to mnogo i među glumcima i
među svima zapravo.
Među svima.
Od administrativnog osoblja do. A ko su ljudi koje mobinguju? I oni moraju da imaju neke psihološke...
Kako ne? Znači, vi da biste bili mobingovani, vi morate budete žrtva. Pogodni ste za žrtvu. A to su uglavnom dobrice koje mnogo rade, nemaju mnogo samopouzdanja. To su uglavnom žrtve koje nemaju neke, da tako kažemo, znate, ponekad morate se boriti za sebe. Mislim, morate budete sigurni u sebe. I to su uglavnom žrtve mobinga.
Da, nezavisno od svoje vrednosti, prave.
To nema nikakve veze sa njihovim vrednošću i zato sam ja to počela i da pišem, zato što sam želela da pomognem ljudima da to nema veze sa njihovom vrednošću. I uglavnom te nakon nestabilne ličnosti, nesigurne, mada mobing i služi za to da vas neko poremeti, znate, one igri, toplo-hladno igrice, pa imate tu različite varijante, pa puštanje ljudi koji će da vas špionira radi neke informacije. Mislim, ja kad čitam ne verujem, ali ja to sve prepoznajem i moram da priznam da me studenti puno pitaju o tome, pošto ja predajem ljudske resurse na fakultetu dramskih i puno razgovaramo o tome i oni se, ma kao profesorka, to su dečije igre. Za njih su to dečije igre.
Vidjet ćemo u stvarnom životu da li će to biti dečije igre ili realni da. Život kad izađu sa fakulteta i budu deo tog sistema.
Oni su zaštićeni jer su na fakultetu i veliki problem što se to jako teško dokazuje na sudu. Mislim, može, ali jako dugo traje, niko neće da svedoči i tako dalje, ali najbolji način da se odbranite od toga, jer mislim da je to poruka koju treba da pošaljemo, jeste da čitate puno, da pazite ko šta priča, da vi pazite šta pričate, da ste jako suvereni u onome što radite i da znate da se izborite za sebe. I da čim vam nešto nije jasno, onako, te poruke koje dobijete, čim osjetite da su nejasne ili dvostruke, možete da treba da reagujete.
U stvari, tu treba čitati o asertivnosti koju smo već pomenuli.
Tako je, i generalno o manipulaciji.
Da. Već ste pomenuli lidere. I zaista jedno celo poglavlje vi govorite o tome šta zapravo direktora ili upravnika razlikuju od lidera. Mi imamo lidere koji su samozvani, dakle oni koji smatraju da su oni lideri samim tim što se nalaze na vrhu neke piramide, ali imamo i lidere koji su znali da prepoznaju korake koji će jednu organizaciju, jedno pozorište, jednu trupu odvesti mnogo godina unapred i prokrčiti neki put kojim će možda i sledeće generacije njime ići. Pominjete, na primjer, Miru Trajilović. Evo, ona mi sada pada na pamet. Ali bih ja voljela da kažemo nešto tim ljudima koji su drugačiji, koji, za koje, kako da kažem, ljudski resursi u organizaciji mogu da postoje ili da ne postoje formalno, ali koji prepoznaju na neki način u kom pravcu organizacija na čijem čelu se nalaze, bez obzira da li je u pitanju pozorišna trupa ili veliko pozorište ili veliki festival, treba da funkcioniše i kuda treba da ide. I kako da se odnosi prema svojim zaposlenima da bi to išlo napred, jer nije dovoljna samo vizija, treba i realizovati.
To su vizionari, to su pravi, to su jedini pravi lideri koji imaju, znači, i gledaju u budućnost, znači ne rade u organizaciji samo zbog sebe, već gledaju kako će biti u budućnosti te organizacije. I to su specifične vrste ljudi koji prosto su, vole toliko svoj posao i koji su tome potpuno posvećeni i koji znaju kako da to izvedu, znači spremnošću, ogromnim radom, posvećenošću, veštinama, ali velikim znanjem iz oblasti pozorišta, kao što je to imala Mira Trajlović, ali i viziju da to pozorište i naše pozorište i našu zemlju treba da izvede iz naših granica.
Koliko su to svesna znanja, a koliko je intuicija?
Ja mislim da je to jedno i drugo. Mislim da u suštini je struktura ličnosti, energija, motivisanost, znači ljubav prema tom poslu, možda i energije da se lider kao takav, znači bude dominantan, da nešto napravi, jel kao Steve Jobs ili mnogi drugi lideri, veliki reditelji, Bob Wilson, ne znam koga bih navela, Jovan Ćirilov, znači koji je bio nekako skromniji, ali je bio takođe veoma posvećen pozorištu i mislim da je povezano, znači morate da imate ogromno znanje, bez tog znanja ne možete da radite i da pravite velike predstave, a da s druge strane morate da imate tu neku strašnu energiju i morate da radite za viši cilj. Kada radite za viši cilj, imate bolje, znači to mogu da potpišem, imate bolje domet i od dostignuća. Ako radite samo to za sebe, za šefa i tako dalje, ništa. Ali to zahteva ogromno odricanje, ali i zadovoljstvo.
Da. Negde pri kraju knjige pišete o pozorištu etici.
Da, Stanislavski je napisao fantastičnu knjigu koja je već naša osnovna knjiga o etici, Etika u pozorištu, u kojoj govori o tome da sujetu treba ostaviti ispred vrata, da glumce treba poštovati, da u pozorištu treba da vladaju lepi odnosi i taj jedan profesionalizam. I on je u stvari želeo da pozorište bude jedna elitna i umetnost koja će se igrati u velikim pozorišnim salama, ne samo kao putujuće pozorište, pošto je njegovo pozorište Moskovski hudoženstveni teatar, znači jedno prvo institucionalno pozorište reprezentativno koje je igralo uglavnom Čehova, ali koje se izdiglo iznad onoga što su putujuća pozorišta. Tako da je to bila prosto njegova ideja i etiku danas možemo da prevedemo na reč da je to u stvari odgovorno za svoje postupke i etiku da mi ne radimo samo za sebe, nego radimo za čitavu zajednicu. Znači, i tu u stvari mislim da je tu neka osnovna misija pozorišta, da njegova misija nije samo ili da zabavi publiku ili da prenese samo neki dramski tekst u neki fantastični spektakl ili musical, već da ono mora da otvori neka pitanja o društvu, o zajednici. Mislim, ne može da edukuje sad toliko dugo, ne možemo toliko daleko da idemo, je to malo
da utopističko
i da očekujemo previše, ali da ta neka pitanja i društvena i porodična i socijalna apsolutno dužna je da to radi.
Jel radi to pozorište danas u Srbiji? Slabo, rekla bih.
Pa ja bih rekla, pa ne bih se složila. Mislim da, na primjer, trupe o kojem smo govorili, Dah Teatar, to puno radi. Znači, čita festival ljudskih prava. Mnogo se toga pokrenulo u pozorištu. Navela sam primjer Beogradskog dramskog pozorišta, koje je sada fantastično. Rekla bih, navela bih primjer, evo sada Bitev teatar, Bitev festival će biti posvećen ekotemama, znači ekologiji, pozorištu ekologiji, pozorištu koje se bavi ekološkim pitanjima, koje je jedna od gorućih tema sada u svetu. Šekspir festival će se baviti univerzalnim pitanjima koje je Šekspir postavio u Čortanovcima na jednom fantastičnom prostoru, i oni se trude da izaberu najreprezentativnije predstave iz Evrope. Nažalost, ono što mislim da najviše nedostaje pozorištima jeste prvo jedan dobar zakon o pozorištu koji bi regulisao sve te probleme sa ansamblom.
Koji se najavljuju već dugih preko 20 godina.
Prvenstveno zakonska regulativa, da bismo mi znali koliko imamo ljudi, kada će ljudi u penziju, šta je beneficirani radni staž za balerine, koji su to profesije u oblasti izvođačkih umetnosti, i ono što u stvari pozorištima nedostaje jeste više ulaganje generalno u kulturu.
A ulaganje u ljudske resurse?
Pa da, to je u stvari osnovno. Eto, zaboravila sam. To je u stvari, ne, da, to je osnovno. Vi kad ulažete u ljude, vi ulažete u stvari u organizaciju. Znači, u bolje uslove, u bolje plate. Ako ljudi imaju da odu na godišnji odmor, bit će sigurno srećni.
Da. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama na ovako inspirativnim i vrlo teškim pitanjima.
Gošća današnjeg stepenika bila je Maja Ristić, autorka knjige Management pozorišta, ljudski resursi u oblikovanju pozorišne predstave, inače vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a ovaj fakultet je i objavio knjigu. Majo, već sam se zahvalila na razgovoru, da li ova knjiga zapravo neka vrsta udžbenika, s obzirom da isti predmet predajete, koji mogu da čitaju zaista svi, i ne samo da čitaju o tome kako funkcionišu pozorišta, nego kako današnja preduzeća, organizacije, od vrtića preko pozorišta do banaka, rekao smo, danas funkcionišu u 21. veku, ja bih rekla.
I knjiga je apsolutno namenjena svima, znači ona sadrži i praktična i teoretska znanja iz svih tih oblasti. Ona je fokusirana na pozorište, ali ima brojne primere i neke savete kako bi mogla organizacija da funkcioniše, a da se ne bavi samo umetnošću, ali knjiga je naravno posvećena studentima.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Poštovani slušajci, moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
How'd you make a love like that? Love. the bonfire.